Eta, ba, prezizki, otsailaren 23, ostegunarekin, atzoko egunarekin, halako topaketa bat izan ginen Elizondon, justu niburuz gainera, pasaden egunean ere aukera izan ginen, egin aitzinetik, egun pare bat aitzinetik aukera izan ginen, uniburuz mintzatzeko, Euskal Herriko ekonomia sozial eraldatzailearen hirugarren mugaz gaindiko topaketa ze hain zuzen, eta hortarako orai bildiko dugun konbiatu bera, izan ginen ordukoan, Beinat Irasuegi Ibarra, no, bertzeak bertze, olatu kup federazioko kide, eta betire hor talaioz informatika enpresako bazkide ere bai. Eta berriz ere arekin elkartu gaitezen, egunon, Beinat, ze moduz?
Bai, kaixo, egunon, ba, ondo egia zen, atzoko biara munarekin pixka bat, baina ondo.
Bueno, orden, ongi, orden Beinat, betire.
Bai, bai, oso ondo, zeren, bueno, topaketarekin genituen helburuak bete genituen, lehenengo helburua zen, mugaz gaindiko harreman horiek egitea eta horretan asmatu genuen, ba, 25-40 pertsona inguru egon ginen egunean zehar, Elizondon, eta harremanak egiteko balio izan zuen, zen, bueno, ez, mugaz gaindiko harreman horiek uste duguna baino zailagoa dira egiten, ba, egia delako eguneroko agendak eta lan egiteko moduek ba, muga hori erreala egiten dutelako, ez? Eta atzuko izan zen ba, mugari gabeko egun bat, edo zen.
Bai, ja, hirugarrena erranen dugu, lehenbizikoa Hendaian eta egin zen, 2019, 2021, beraz, duela bi urte Elizondon berian, eta beharriz ere errepikatu duzu, gainera orduan ere aipatzen zinuen, ez nolapait baztango udalaren prestutasuna, eta bueno, zuek defendatzen duzen, eta horren aldeko apostu egiteare nolapait kontuan hartzekoa zela.
Ez da kasualitatea, ez, Elizondon egin izana, baztango udalak, ez, hasieratik ikusi duelako, ez, ekonomia sozial eraldatzailea badela tokiko ekonomiarako ardatz egoki bat, eta gainera, ez, emugatik hain hurbil egonda, eta ez, emuga bestalde ere, ez, hainbat proiektu interesgarri, eta ez, bueno, hegoaldea eta iparraldearen arteko lotura egin dezaketenak egonik, ba, bueno, sustengu hori hasieratik topatu dugu, eta bigarren aldiz, ez, hirugarren topaketa hau egin dugu, bueno, ba, guretzat oso egokia den tokian, egia da, gainera erraztasun guztiak, arizkundenea kulturetxea ere tokipare bat da, olako gauzak egiteko, eta oso gustora ongea.
Eta eragileak eta hola ze tokitatik, Euskal Herriko ze aldetatik hurbildu zineten?
Bai, komentatu genuen, esan ahet, topaketa honek, eta iruditzen zaite, gainera, Joseba Otondo alkatearekin ere komentatu nuen, iruditzen zaitela, momentu honetan, mugazgaindiko harremanak egiteak interes gehiago sortzen duela Ipar Euskal Herrian, ez Euskal Herrian baina. Orduan, gutxoa era, hiru eren edo Ipar Euskal Herritik etorri ziren, leku guztietatik, egia esan, Ipar Euskal Herriko toki guztietatik, baita batzuk Bordele eta Landetatik ere etorri ziren pertsona batzu, baina batez ere hori, Ipar Euskal Herrian dauden proiektu kooperatiboetatik eta batez ere ekonomia sozial eraldatzailean bultzatzaile diren proiektuetatik etorri ziren. Eta gero ere, ba, hegoaldetik olatu kopeko kideak ere izan ginen bertan, baina hori, esan dakoa, proportzioan Ipar Euskal Herritik jende gehiago eta proiektu gehiago etorri ziren.
Bueno, eta bitxere izan iteke zen, ordenera aipatzen ziren, berez, behar bat, kooperatibismoan eta bueno, ohitura eta historia handiagoa du edo luzeagoa, ez? Izan da Hego Euskal Herrian iparaldea baino, baina orain momentu untan eta preziski bueno, arlo untan ekonomia sozialari buruz eta ari garela, ba, iparaldean ere badela mugimendu indartsu bat edo indartzen nahi den mugimendua.
Bai, eta agian interesaren parte bat ere hortxe dago, Hegoaldean nolabait, bueno, historia luze edo zabalagoa duena da ekonomia sozialarena, iparraldean ere badaude esperientzia eta proiektu asko historikoki ere, baina momentu honetan, momentu biziki oparoa bizi dutela esango nuke. Berezikian Frantziar Estatuan ekonomia sozial eta solidarioko legea onartu zenetik, aukera ematen du, nolait, herrietako, ez, edo herrigintzatik datozen proiektuak, edo herrietan dauden beharrak modu kooperatiboan antolatzeko, ez, ezpik forma juridikoaren bitartez adibidez, baino, baita ere, bueno, ba, ezagut, espekulazio, ez, lurraren espekulazioa, eta ez, espekulazio imobiliarioa, turismoari lotutakoa, oso indartsua den toki batean, ikusten duten nolabait, ekonomia antolatzeko ere behar dituztela beste gako batzuk eta beste antolaketa sendoagoak, ez? Eta bide horretan, batzoko berri pozgarrietako bat, batzo publiko egin zutena izan zen, zera ez, Ipar Euskal Herriko Ekonomia Sozial Eraldatzaileko Federazioa sortzea proposatu zutela, ez? Publiko egin zen eta orain fase batean sartuko dira Ipar Euskal Herriko aliketa eragile kooperatibo edo ekonomia sozial eraldatzailekoak bertara batzeko. Eta hori guretzat ez, olatukopen ikuspegitik oso interesgarria, olatukopek justuki hori egin nahi izan zuelako duela 9 urte hegoaldean, eta bueno, bide bat egin dugulako ez, eta Ipar Euskal Herrian ikustea ere bide hori eman daitekeela eta egingo dutela, ba, oso pozgarria da.
Orduan, olatukopen antzeko nolako zerbait edo federazio bat osatzekotan dira, bueno, eta gero biharra da hortik, ez? Elkarren arteko harremanare erresago bideratiko da, hango eta hemen godo, bueno, oh, Ipar eta Egoko federazioen artean.
Bai, zeren, atzo komentatzen genuena, beraiek ere olatukop dira, ez? Nola baita, esan zuten, ez, aurkezpenean, da, inspirazioa hortik hartzen dutelako, baina harreman sare berdinekoak sentitzen direlako. Gero egia da, errealitatean eta egunerokora jetxiz, zera ez, askotan beharrezkoa da forma juridiko ezberdinak sortzea, ez, Euskal Herria zatitu duta dagoen lurralde ezberdinetan, ez, gero operatibitate aldetik eta gauzak egin alizateko. Gu nahiko genukena da harreman sarea, ez, Euskal Herrikoa izatea eta gero, bueno, tokian toki, ba, tresna edo, ez, edo izaera juridiko ezberdinak izatea, ez, baina nolabait harreman sare hori berdinetik edo abiatuta, ez, hori baita benetan mugatzaindiko harreman horiek egitea, ez, mugari gabekoak izatea.
Bueno, hor, baina eta ipatu duzu, 35 bat eragile edo, ba, denakola banan-banan agestia bastatu galdetiko, zen luze joan daiteke, baina pixka goiti behiti, bai, mundu honetan, ze, arlotan eta ari izaten elkarte edo enpresa edo bildu zineten.
Ja, atzokoaren gaia zen interkooperazioaren, nola dut, mugatu handiko interkooperazio harremanen gaia. Orduan, egia da, elkartu ginela gehien bat, Europar finantziazioko proiektuetan eta gabiltzan eragileak alde batetik, ez, gehiago, ba, tokiko garapeneko estrategiak edo, ez, proiektuak egiten ditun kooperatibak, ba, askotan, bai, administrazio publikoaren zat, edo, bai, ekonomia sozialaren zat, nolait, tokiko garapeneko proiektuak dinamizatzen ditugun proiektuak, ez, hori izango ditzake, agian gehiengo bat, ez, agertu zena, baino gero, ba, agertu ginen egoaldetik, ba, gure bezala informatika egiten duena, Bizkaitik, ez, bertan tokiko garapena egiten duena, Zaraustik elikagaiekin, ez, eta elikadurarekin lan egiten duen kooperatiba, eta Iparraldetik, ba, denetik, emakumezko ekintzaiekin, formazioa egiten duen elkartea, hemen elkartea, ez, oso garrantzitsua Iparraldean duela 40 urte sortua, nolait, Ipar Euskal Herriko, ez, garapena eta proiektuak sustatzen dituena, baina etorri ziren ere Olaberria kooperatibako kideak, kooperatiba txiki pare bateko beste kideak, bueno, oso anitza, egia da, agian, deialdiaren gaiaren gati bera gati, ba, tokiko garapenean edo, ez, interesa daukagun kooperatibak ditu ginela nagusiki.
Bai, bueno, tartean zuen are bai, ez? Talaios lehen aipatu dugu informatikan batez ere ari izatena, eta bueno, bertzea beste Nafarroko iparraldean, ez da egite preziski gure baleaetan ez, baina bai Pirineoko baleaetan hor lan polit egiten ari izatena.
Bai, hori, gure kooperatiba informatikakoa da, ere, esango nuke, baino, bi arlo nagusi lantzen ditugu, bada, hori, informatika, software librean egiten ditugun tresnak eta, ez, garapenak eta aholkularitzak, baino, bestea da, ba, tokatu zaigulako kooperatibat egitea, eta, ez, asko ikastea horretan, ba, gaur egun lan desente egiten dugu beste kooperatibei, eta, ba, lurralde garapeneko egiturei, zera, kooperatibak egiten laguntzeko edo kooperatibak edo ekonomia sozial eraldatzailea tokiko garapeneko estrategian kokatzeko eta hor, ba, bai, oso lan interesgarria egiten duela hiru urtetik, baina gero eta gehiagora doana, Nafarroko gobernuakin batera eta gu Pirineoa estrategiaren baitan, ez? Zan, Nafarroko gobernuak Pirineoko ekialdeko, ez, baliarekin badauka plan bat hasita duela urte batzuetatik, bertan helburu nagusia da despoblamenduaren kontrako estrategiak garatzea eta gu ari gara ekonomia sozial eraldatzailearen tresnen bitartez tokiko ekonomia eta ez bertan lan eta bizitzeko aukerak sortzeko horrelako egitura sozial bat sortzen. Eta bueno, oso pozik gaude, zeren egia da ere jende askok parte hartu duela, bertan formazioak eman ditugu, bertako proiektu askotako jende etorria, eta orain nahi da bertako proiektuak beraiek izatea, nolabait guk han eta hemen egiten dugun tokiko garapeneko dinamizatzaile rol hori edo hartuko dutenak, ez? Eta horretarako ari gara bertako kooperatiba eta enpresa batzuetako kideak formatzen, beraiek izateko han sortu daitezkeen beste proiektuei lagunduko dieten bide lagunak. Eta prozesua oso oso interesgarria, zaila, esango nuke, ba, batez ere ez, eguneroko realitatea oso ba, gordina delako, han, ez, ba, udaran edo, ez, jende asko joaten da kanpotik berta Pirineoaz gozatzera, baina urtean zehar ba, zerbitzu eskasia eta ez, bertan bizi eta lan egiteko arazo handiei aurre egin behar diete eta bertan gelditu nahi izatea ja postu pertsonal handia izaten da eta bueno, ba, hortan guk babes guztia eta nik egia esan han egiten dugun lana bereziki garrantzitsua iruditzen zaitelako benetako beharrei aurre egiten ari garela, ez? Eta pozik, bi horretatik, uzet, emaitza onak emango ditula denbora ertainean.
Horren meinatola, nola zehazki zera ezkoa, zaraitzu erronkari inguru hortan, aizate.
Bai da, gainera egin ditugu hango zearekin, han bat zeuden bueno, historikoki pataterak, ez, deitzen dietenak, ez, herri askotan patata ekoizten zen, gaur egun oraindik ere zerbait ekoizten da, baina herri guztietan zegoen patata jasotzeko zerak, ez,
Bai.
egitura batzuk, oposarenak, eta hoiek nola itutxi gelitu ziren, eta horietako bietan, aigera, bertako tokiko ekonomiako eragileen sareak, nodoak, deitzen diogu, sortzen, patatera horien bitartez, nolabait, tokiko ekonomiako proiektuak eta garatzeko, ez? Bi nodo egin ditugu, ekialdekoa deitzen dioguna, da Erronkari eta Zaraitzu baiaretakoa, eta bestea, zera, mendebaldekoa deitzen dioguna da Aezkoa eta Erro Artzibar inguru hori hartzen duena. Bai.
Hoi da, bai, Erroibar ere hortxe dago.
Hori da, hori
Bueno,
da, hori da.
eta gainera gero ja unat torria bastan izan litzateke,
Hori da, hori
ondokoa.
da. Bai. Ez hor bai nolait Pirinotako planak ez hor egiten du muga hori, ba bueno, batez ere, ez, despoblamenduari lotutako arazoa dauden baliaretan edo kokatzen da proiektua, baino gure ideia eta bueno, Elizondon egindako jardunaldian ere aipatu genuena da apirilaren 27an egingo dugu Euskal Herrian horrelako proiektuak sustatzen dituzten bidelagunen topaketa bat, barrura begirakoa, hau da, holako proiektuan ari dena, baina gure ideia bai da, Nafarroan horrelako prozesuak edo antzeko egoerak egon daitezkeen lurralde ezberdinen topaketa bat edo egitea udazken aldera. Ez du zergatik despoblamendu situazioan ematen den prozesua izan behar, baizik eta ekonomia sozial eraldatzaia tokiko garapenerako ardatz hartzen duten proiektu edo lurraldeen topaketa bat egitea. Eta hor, ba, interesgarria litzake nuski bastanen, ez, egon daitekeen jendea eta ez, proiektuak ere, ba, sare hortako parte izatea, guk Nafarroan ari ez, ba, hori ez, Pirineotan egiten ari dugun bezala, beste toki batu daetan, ba, Sakanan, Lizarraldean, gero Tafalla aldean pixka bat ere, ez, baditu golako harremanak eta gure asmoa da guzti hori pixka bat ere saretzen aztea, helburuarekin ere, olatuko pen, ez, bide hau edo, ez, harreman sare hau ere, Nafarroan, ba, indartxoagoa izan dadila.
Orduan, formakuntzaren are, badala, ez, zuen eginkizunetan, orduan, erranen dugu.
Bai, nik esan honoke gakoa dela, formakuntzarena, iruditzen zaigu, kontua ez dela gu, ibiltzea han eta hemen jendeari esaten zer egin behar duen bere tokiko ekonomia garatzeko, baizik eta bueno, gure asmoa da formakuntzaren bitartez, ez, han eta hemen jendea formatuz tokiko eragileak sortzea, ez, tokiko ekonomia sozial eraldatzaietik egintzatuko dutenak, ez, hori litzake gure asmoa, herri bakoitzean egotea jende taldetxo bat hori egiteko gai dena, ez? Uste dugu posible dela, uste dugu ere herritarrek tokiko ekonomiaren inguruko nolabaiteko ardura, ez? Hartu behar dutela, baina arduraz aparte herritarrak direla, ez? Tokiko ekonomiaren inguruko nolabaiteko sujetua izan behar dutenak, ez? Erakitzeko gaitasuna izan behar dutenak eta horretarako ulertzen dugu ere formazioa oso beharrezkoa dela, zen tamalez, ez? Ba, ekonomia gaietan eta herritarrak askotan desformatu gaituzte, ez? Zein nola zeitzera bili, baino, ez? Ekonomia besten gauza bat izango balitz bezala, ez? Eta gure erakimenetik kanpo dagoen zerbait izango balitz bezala barnerat digute, ez? Nire bentzat hola sentituet nire bizitzan zehar, eta hori ikusten da anota hemen.
Hoxe, eta hortan saiatzen izate, horri buelta ematen, bere untatik, gure erruetatik eta egiten, eta, bueno, alare, jakitzeko Elizondoko jardunaldiari buruz, goiz guzie horre eman zinuten, nahiko saio trinkoa izan zela, ez nabaride, eta, bueno, zer azpimarratzen aldugola, goizeko 9 harrera ongi etorria egin, eta, hola, labur zerraten aldugo.
Bai, ba, azteko, Joseba Tondok egin zigun 10 minututan ekonomiaren definizio bikain bat, eta asko eskertu genuen, ba, bueno, nola baita ere, ekonomia sozial eraldatzailea, ez, askotan, konzeptuetan, komplikaziora jotzen dugu, ba, bueno, beste ereduak azaltzeko ere, ba, esplikazioak eman behar direlako, tamalez, baino, Josebak esan zuen bezala, ez, ekonomia azkenean da, ez, herrietan, gure herrietan bizi alizateko antolatzen ditugun tresna eta egitekoen multzoa, ez, orduan oso simple esplikatuta, hortik abiatuta, batez ere interkooperazioaren gaia landu genuen, badelako, ez, harremanak egiterako orduan, ez, interkooperazioa zer den, ze egitura behar ditun, nola antolatzen den, nola ulertzen dugun, ez, jardunaldi honetan behar genuen ere zen hurbilketa bat, ez, ereduen arteko hurbilketa, edo ulerkeren inguruko hurbilketa bat, ez, askotan uzten dugulako konzeptua trinkoa direla, baino, ba hori, ba, Iparra Euskal Herriko kooperatiba batean, interkooperazioa nola ulertzen den, edo, ez, Errenteriako kooperatiba batean nola ulertzen den, ba, ez berdina, eta benetan elkarrekin lan egin nahi badugu, ba, hori batzen, edo behintzat besteek, ez, nola ulertzen duten ere jakitea garrantzitsua, eta goiza horretan pasa genuen, alde batetik esposizio teoriko txiki bat egin nuenik, gero hiru adibide praktiko interkooperazioa egiten duten hiru adibide praktiko azaldu genituen, kofabrika, ekin sozial eta edukop proiektuak, hiru proiektu dira, eta horien azalpena egin genuen, eta gero, olako lantalde eta ez, elkar ulertze ariketa batzuen bitartez, interkooperazioaren eta interkooperazio horretan, ez, jasangarritasunak edo ez, daukan garrantzia landu genituen. Hola, helburu xumearekin, baina bueno, ba lehenengo pausoak ere elkar ulertzeko eta interkooperazioaren lanketa eragile ezberdinen artean egiteko hori egin genuen, Hori eta gero esan detena, oso pozgarria, ba aprobetxatu zutelako Ipar Euskal Herriko hemen Andere Naia eta Atelier Landerri kooperatiba eta elkarteek, Ipar Euskal Herriko Ekonomia Sozial Eraldatzaileko Federazioa aurkezteko, oso pozgarria alde horretatik.
Bueno, beraz, hortxe emankorra eta bueno, ondorio nagusiren bat ola gu beti erreski galdetzen dugu, baina bueno, hoi aipatu duzu, ez? Bat ere zer izan zen, baina bueno, bertzeiko lastimarratzeko.
Bai, ondorioen artean bat zera nolait, interkooperazioa egiteko, ez? Interkooperazio proiektuak egin behar ditugula, ez? Hau da, ez dela nahikoa topaketetan edo gelditzea, baizik eta hiru proiektu adibide aurkeztu ziren, baina nolabait agendan jartzea zera, ez? Proiektuak egin behar ditugula, bai orain arte martxan dauena, baina bai berriak eta interkooperazio klabe horietan egin behar ditugula, ez? Eta nik uste atzo horretarako gogo bizit atera ginen, ez? Eta hortaz aparte beste bat bigarren topaketatik zetorrena eta nolabait ere nolabait oinarria ematen diona ere interkooperatzeko, ez? Ezagutza, ez? Aipatu formazioaren garrantzia, ez? Baina formazioaren oinarri den ezagutza hori, ez? Modu ez? Elkarlanean nola osatu, nola garatu eta horretarako ze garrantzitsua den hori eskuragarri izatea, bai plataforma digitaletan edo beste modetan, baina modu librean, ez? Hau da, ezagutza librearen aldeko aldarri bat ere ateratzen, oinarri bezala, gero, ba, estrategia horiek edo, ez, edo proiektu horiek garatu alizateko. Bi horiek esango nuke hola bereziki garrantzitsuak.
Ba, hoxe, bastaren egindako egon aldia, zerran duzu, dazken erako edo, bertze saio bat egiteko asmoa dela, hola, barne begira do, beraz, martxan dago, eta, bueno, tartian, bai, Ipar Euskal Herriko kooperatiben arteko federazio ere, osatzekotan dela, zerran dezagun.
Bai, hori nola, formalki astelenean osatu zuten, publiko egin zuten jardunaldian bertan, eta orain irekitzen dute fase bat, ba udara udazkenera bitartekoa, eragile ezberdinekin hitz egin eta eragile gehiago federazio hortara gehitzekoa, ez? Gero hortik abiatzeko ba proiektuak edo egin beharrekoak. Eta nik igual hegoaldera begira ere, hori ez, apirilan 27an egingo dugu topaketa, baina sakanan egin nahi dugu ere ba Nafarroako olatukopeko, ez? Olatukopen inguruan mugitzen diren proiektuen beste topaketak, eta udazkenean nahiko genuke egin Pirineo aldean Nafarroako tokiko ekonomia eraldatzaileko proiektuen olako jardunaldi aldela, bueno, ba, indartxu bat.
Bai.
Hori Nafarroara begirako agenda edo, pixkat atzo ere aipatu denuena eta saiatuko gana lantzen. Bai.
Ederki, bueno, saiatik gora gure horren berri horren arrastoren gibeletik eta segitzen, eta hortan utziko gaurkoz, Beñat Irasuegi Ibarra, erran bezala, Euskal Herriko Ekonomia Sozial eraldatzailearen hirugarren mugaz gaindiko topaketa, bereunten egindako topaketa horri buruz, koix eta sunguzi horiek emateagatik, basker mile, eta egonen gara itzen xago.
Eta mila esker, eta hori, behar dezuten erako Nafarroan egiten ditugun gauzak edo, lasai galetu, guk uste dugulako garrantzitsua dela, ez, Euskal Herrian hau zabaltzea, eta nolabait lurralde arteko kohesioa ere lantzea. Eta azken detailetxo bat, aztu zaitena komentatzea, baino jardunaldiaren bukaera nola ingenun ere kontatu nahiko nuke.
Bai.
Tartetxoa baldin badago,
minutu bai, batean, bai, eta
topa egin genuela, ez, interkooperazioen alde eta harremanen alde, eta topa egin genuela Baztango ardoa edanez. Ana Iriarte Baztango xuriekoa etorri zen, azaldu zigun bere proiektua, eta bueno, bere ardoarekin egin genuen topa, así que bika bukatu genuen jardunaldia.
Bai, bai, akabela, Zinobia, eta hortan, bueno, zuen prestetasun ere eskertzekoa da, bainat, eta arran bezala, egonen gara itzintxako ere.
Izan ongi. Bai, agur.